siyazi ukuthi abantu abaningi bayakhuluma ngendaba leka 2030 kodwa iqiniso esingalibeka ayithina njengebandla ikubana umuntu enze kuhle abantu bayathi ukuthi ubani akaqhubeke lapha nalapha nesizwe yesenzwa umongameli welizwe sithena hayi ufuna ukuthi aphumule kodwa abantu uma bona besithi kupaswe kuresolution eyabiyenza ukuthi khona abafuna aqhubeke ngibona kuyabe kuyindlela zokuthi sokungatholakala indlela zangkhona zokuthi kuyavumakala yini sibona thina kuyinto yokuthi asiyo nto embi ukuthi abantu bakhulume izifiso zabo okuyibana loba umongameli sho njalo kodwa uma kuyukuthi ibandla lezamtf ngobuningi babo abantu bafuna ubana qhubeke kubuyela ebantwini kupasiswa ngabantu ambona ukuthi kule nkinga ngoba abatsho futhi ukuthi uma besithi 2030 batho ukuthi umongameli akangene ngenkani batho ukuthi akulungiswe imithetho uma ingabi khona imithetho ofanele ukuthi khona ilandelwe ukuthi lokhu kuze kufezeke nayo kuyawufana ukuthi ilandelwe amboni sici kulokho
mina siyabona ukuthi ngaze kuguqulwe isisekelo sombuso siyakutsho ukuthi singaguqulwa lo obamba isikhundla khona manje kabuyele esikhundleni baza kuphatha njani kulokho
ya lapha sosengabaphethe umthetho labazi umthetho ukuthi endane enjana njengoba lezi ukuthi umongameli wakhuluma wathi yena ungumongameli olandela umthetho kumbe isisekelo sombuso so lokho sokushaya ngokuthi ama-lawyers labakwazi uku-interpreta umthetho bona bangawu-interpreta njani.